Gue udah banyak banget bahas tentang D&D, dari yang basic sampai kayak bikin karakter, spell, combat, ability score, dan lain-lain lah. Sadar gak sih kalau masih ada satu topik gede banget yang belum kesentuh? Dungeon Master. Halo semuanya, kembali lagi di episode Roll and Rolls, where a bunch of people and friends roll dice and play rolls. Gue Kidung, dan kali ini kita akan bahas mengenai Dungeon Master Preparation, atau DM Preparation. Nah, mengingat nih gue baru mulai main D&D kan belum lama, dan gue sendiri tuh belum pernah jadi Dungeon Master sama sekali. Makanya gue rasa harusnya bukan gue nih yang bahas. Makanya juga di episode ini gue gak sendirian, gue bareng Des, satu dari dua Dungeon Master di Roll and Rolls.
Halo.
Itu Des. Nah, kenapa gue bilang satu dari dua? Karena di Roll and Rolls ini kami beruntung banget kami punya dua DM. Jadi kami tuh lagi main dua campaign dan itu DM-nya beda. Nah, DM yang satu lagi itu namanya Didit, aka Niels Elot. Niels Elot itu adalah Instagram handle-nya, kalau gue gak salah ya, Des, ya?
Ya.
Nah, dalam waktu dekat, pasti kalian akan gue kenalin sama Didit, dan akan gue kenalin sama teman-teman yang lainnya juga sih. Jadi, jangan takut. Tunggu aja. Oke, Des. Pertanyaan pertama dari gue adalah, lo udah berapa lama sih main Dungeons and Dragons?
Kak, berapa lama ya? Udah lama banget sih. Tapi, gue exactly kapan gue main sih, gue lupa. Gue pertama kali main, tanda kutip, Dungeons and Dragons tuh gue tidak main, tapi gue langsung nge-DM.
Oh ya?
Iya.
Itu sebelum sama gue dong?
Iya. Jadi korban, tanda kutip. Player pertama gue tuh bini gue.
Oh, lu main berdua?
Iya. Oh. Kayak, ayo, gue ada game baru nih, gitu. Gue pelajarin, gue lagi belajar game baru.
Okay.
Terus, iya. Terus kita, gue ambil pen and paper, gue coba sama dia, terus kayak, oh, ternyata susah ya, karena langsung nge-DM ya.
Betul.
Dan gue benar-benar nggak pernah ngeliat. Gue ngeliat YouTube sih, tapi gue nggak pernah sampai ngulik gimana banget dan main bersama teman gitu. Jadi gue waktu itu nyoba-nyoba aja sih.
Ini sebelum lo tahu bahwa di Indo tuh ada komunitas Dungeons & Dragons, ada Discord-nya juga ternyata yang kita juga baru tahu, gengs, ketika kita bikin podcast ini.
Waktu itu gue belum sempet. Belum ngelihat ke situ sih. Kayaknya 2000 something, 2017, 2018 deh kayaknya.
Kita pertama kali main tuh
2019.
No. 2019 akhir tuh kita main Pathfinder.
Nah. Oh iya.
Itu pertama kali lo kenalin gua TTRPG, abis itu 2020. Sebelum pandemi kita main campaign pertama yang gue jadi Monacus.
Monk
gitu. Abis itu the rest is history lah. Berarti lo pertama kali main jadi player kapan?
Ya, sama Didit. enggak. Waktu itu gue pernah ikut ini, D&D Jakarta.
D&D Jakarta Discord. Adalah?
Jadi dia komunitas D&D.
Di Discord?
Di kan? Discord. Waktu itu mereka open campaign. Nah, gue coba ikut tuh. Tapi cuma bentar doang sih.
One shot gitu ya?
Lebih tepatnya karakter gue nyelip aja.
Jadi campaign mereka. Oh, campaign yang udah ada lo join di satu sesi gitu. Oke. Abis itu sekarang lo rutin main ketika di campaign kita yang satu lagi, kan?
Iya, jadi ada player. Jadi ada benar-benar karakter yang didalami ketika masuk ke campaign Corifel ya.
Corifel, iya. Jadi kita tuh kan ada dua campaign. Yang pertama itu campaign namanya Benua. Itu Des yang nge-DM-in. Satu lagi campaignnya namanya Corifel. Itu yang nge-DM si Didit yang hari ini belum bisa hadir gitu. Terus, in essence nih menurut lo, apa sih yang ngebedain banget jadi DM sama jadi player?
In essence, kalau jadi player, kalau lu mau main, kayak, main yuk hari Jumat. Ayo, datang aja lu jadi player, cuma datang dan main gitu.
Iya.
Tapi kalau lu jadi DM, lu harus prepare. Lu harus bikin, at least bikin storyline, atau bikin world building map-nya. Atau lu mesti nyari nama NPC yang tiba-tiba kayak, ya dia namanya siapa? Siapa ya? Gue gak tau, gak disiapin.
Tapi, walaupun misalkan kita main campaign yang official.
Oh, kalau main campaign yang official, kan ada bukunya dan ada list namanya. Yang lu bisa pakai kalau misalnya ada random NPC yang lu tambahin atau something, ya lu bisa cari. Dia biasanya ada list nama gitu yang bisa lu pakai.
Relatif berarti lebih simple.
Iya, kalau official campaign. Walaupun kalau misalnya kalian pakai maps atau kalau kalian pakai maps harus ada jabaran mapsnya gitu, harus ada printoutnya gitu-gitu. Oh, sih
gua kira kalau yang kayak campaign official mapnya udah dikasih juga gitu.
Ada, tapi kan harus disiapin. Kalau jadi player kan lu cuma datang dan duduk dan main gitu.
Happy sih, happy.
Kalau jadi DM butuh preparation.
Biasanya lu kalau prepare berapa lama? Apa aja yang lu prepare? Sebulan sekali.
Oke. Jadi kalau gua nge-DM kan kita main campaign benua ya. Kalau campaign benua kan homebrew.
Homebrew. Ya kan?
Homebrew artinya yang kita bikin sendirilah, yang tidak official gitu.
Yes.
Ceritanya dari gua yang buat, gua buat dunianya. Apa yang terjadi di dunia itu gua yang atur gitu kan.
Tuhan, gengs. Seperti yang gua bilang di episode beberapa itu. Itu Tuhan. Terus.
Ya, yang gua prepare adalah pertama story. Karena mungkin tipe-tipe DM kali ya. Ada yang DM yang sukanya world building. Ya udah nih, dunia gua lu nyemplung ke sini playernya, ya lu interaksi lah sama dunia gua terserah gitu. Ada DM yang sukanya gue udah ada kepikiran storyline nih, ya pasti ujung-ujungnya begini aja. Itu agak railroading namanya. Kalau
railroading, rail kereta.
Iya, jadi lebih kayak ngatur playernya, lu arahnya kesini aja. Nah kalau gue di tengah-tengah sih, jadi gue kadang-kadang ngasih worldnya buat kalian interaksi, tapi di dalam world itu ada story yang kalian harus ungkap gitu.
Kita main benua udah setahun,
iya
kan? Startnya kita level 3.
Level 3 ya?
Level 3 ya? Startnya kita level 3. Benar, karena Patrick udah langsung jadi assassin si Trilla. Sekarang kita di level 11, bro.
11.
Kita udah masuk di benua tuh udah arc ke-3.
Iya, kita pakai season sih, season 3.
Oh, season ya, benar. Kita masuk season 3 gitu. Beberapa orang udah ganti karakter, kita udah ada pemain masuk, udah pemain keluar sih. Seru banget, gue enggak tahu sih benua mau sampai kapan.
Bakal diterusin sih
sampai capek.
Sampai capek.
Semoga bisa level 2.
Sampai jadi IP.
Yeah. Anjir. gue tuh sebenarnya pengen banget. Gue gak tau nih gue ngomong ke lo sebagai des. Atau gue ngomong ini ke podcastnya. Tapi kayak gue tuh sebenarnya belum nemu formula untuk bikin kita tuh live-nya bisa masuk jadi konten gitu loh.
Ya itu mungkin nantilah. Yeah, agak-agak. Ya balik lagi ya. Waktu itu gue juga pernah ngomong kalau kita mendengar orang main D&D. Dan main D&D sendiri secara langsung, itu sangat jauh lebih seru kalau lu main secara langsung.
Benar.
Karena pertama lu udah invest ke karakter lu, lu tahu what's at stake gitu. Jadi pas lu main lu tahu stake-nya apa aja dan ya udah, jadi lu lebih wah, anjir nih seru nih gitu. Yeah. Tapi kalau misal lu dari luar lu dengerin, mungkin tidak seseru itu.
Betul.
Karena kita isinya paling cuma berapa 15 tambah gue plus berapa, plus 3 plus berapa lagi, nah itu banyak.
Dan kita amatir juga sih, maksudnya kecuali kita voice actor kayak Critical Role ya, gue rasa sih kita gak bisa ngasih show yang gitu-gitu banget. Kita juga pernah coba rekam tapi gak ada yang happy sama hasil rekamannya.
Karena menurut gue kalau main D&D, lu entertain yourself gitu. Kalau lu mau entertain others, lu bikin itu jadi show sebenarnya.
And that's what Critical Role.
Kalau dia benar-benar kalau Critical Role, dia jalanin dua-duanya sekaligus. Dia entertain themselves dan sekaligus entertain others.
Dan punya resource, kita tidak punya resource. Tadi lu bilang DM ada beberapa tipe, ada railroading, ada yang satu lagi lebih world
building.
Lebih kayak collaborative story writing-nya lebih terasa di situ ya. Gua ngerasa Didit tuh sebenarnya lebih agak kesana sih.
Lebih world building ya.
Lebih bebas gitu kayaknya. Gua enggak tahu sih, gua ngerasa punya lu bebas juga sih, tapi Didit kayak lebih semaunya rasanya buat gue sebagai pemain.
Ya itu sebenarnya kalau menurut gue ada memang dua itu sih yang bisa dilakukan oleh DM
dan harus nyari di tengahnya gitu.
Jadi maksudnya. ada spektrumnya gitu loh, spektrum kayak lu benar-benar bebas nih ngasih player lu, tapi lu udah ada dunianya, jadi kayak sandbox gitu loh. Kayak lu main Legend of Zelda yang Breath of the Wild, misalnya lu bisa kemana aja terserah, yang penting tapi ceritanya lu ujung-ujungnya ke Ganon gitu kan. Tapi kalau misalnya lu main yang dengan railroading, lu lebih kayak misalnya Witcher gitu. Misalnya lu udah tahu jalannya ke sini, tapi ya udah lu ikutin aja gitu. Tapi mungkin ada option-option yang bisa
open world, tapi ya enggak se-open world itulah.
Iya, betul. Gua lebih suka yang di tengah-tengah, agak di tengah-tengah sih, enggak railroading banget. That's why gua kalau prepare selalu satu sesi.
Satu pertemuan.
Jadi satu sebenarnya kalau ini ngeceritain sedikit preparation ini gue ya, maksudnya preparation secara generalnya adalah gue tuh biasanya kalau prepare itu nyari general story-nya dulu. Jadi misalnya season 1 gitu ya, season 1 bad guy-nya siapa? Gitu misalnya, terus kenapa dia jadi bad guy, terus impact-nya apa ke world-nya, gitu-gitu sih, lebih kayak pertanyaan-pertanyaan yang gue tanyain ke diri gue sendiri, terus ceritanya mau kayak gimana, apa yang at stake gitu, jadi benar-benar kayak bikin si, gue langsung mikirin ending-nya kayak gimana gitu, kalau misalnya bad guy ini menang, atau bad guy ini kalah gitu. Nah, baru dari sono, baru tarik mundur tuh, nah episode 1, untuk mencapai party sadar bad guy-nya seperti ini, gue harus ngapain dulu nih.
I see.
Gitu. Jadi lebih kayak bener-bener create a story, tapi biar party yang nge-reveal terus gitu loh.
Iya, oke. Okay. Gue paham itunya. Tapi lu, gue mau nanya sih, ini out of curiosity. Jadi lu ketika nge-set satu season, lu udah tentuin ini bad guy-nya, ini masalah yang akan dihadapi sama party, ini konsekuensinya kalau bad guy-nya menang, ini konsekuensi kalau bad guy-nya kalah. Lu udah bisa turunin ke berapa episode lu?
Belum. Gue bener-bener langsung dari episode 1 dulu aja. Oke, di episode 1 gue kasih ininya nih, kasih stimulusnya gitu kan. Overall kalian ada di sini dan kalian disuruh ke sini gitu. Itu jadi ya, setelah goal besaran seasonnya ada goal per episodenya. Episode-nya. Jadi di episodenya itu ada NPC-nya siapa aja, tempatnya di mana aja yang bisa dijelajahin. Jadi bener-bener gue gak kasih ke kalian kayak map satu benua nih, kalian mau kemana terserah, enggak. Saya kayak kalian udah tahu kalian ada di sini, objektifnya ini gitu. Karena gue merasa biasanya kalau orang dikasih sangat bebas gitu, orang jadi bingung mau ngapain.
Bener, apalagi kalau playernya banyak ya. Kita kan main playernya 5, pernah 6 gak sih?
Gue pernah 8 malah.
Nah, semakin banyak kepala kan sebenarnya semakin banyak mau ya.
Iya,
misalnya kita berlima aja diskusi, buka pintu aja lama, bro.
Iya. Buka, gimana nih?
Gimana dobrak? Kita ketuk dobrak dulu, apa kita ngintip dulu, anjir.
Terus gue dalam hati, anjing, ini kan pintunya kagak dikunci ya. Kenapa gak didorong ya?
Kenapa gitu, lama sekali? Kenapa lama sekali gitu? Tapi ya itu, maksudnya itu konsekuensi semakin banyak kepala sih. Lo lebih suka jadi DM atau jadi player?
Gue lebih suka jadi DM.
Hore.
Hore.
Kenapa?
Karena ya itu, baik lagi kan waktu itu kita pernah ngobrol juga kan, gue pengen jadi DM,
ya gue pengen guys jadi DM.
Nah, kenapa cerita? Kayak karena baik lagi lu bisa create a story gitu loh, create a story yang menurut kepala lu, oh ini kayaknya bisa lucu nih, gue create some world di mana orang lain bisa interaksi sama world gue, gitu. Itu sih.
Tapi lu gak merasa playing against gue dan yang lain ya?
Enggak, justru enggak. Jadi menurut gue jadi Dungeon Master tuh ngasih challenge gitu loh. Gimana? Dan ngasih challenge dan nyari reaction kalau jadi Dungeon Master. Kayak kalau lu satu campaign lu hanya misalnya battle selesai gitu ya. Lama kan boring kan? Jadi Dungeon Master-nya sih gampang, tapi reaction dari player lu kan enggak
karena ketebak ya.
Jadi kayak oh enggak seru nih, or something gitu. Tapi kalau bagi gua pengen nyari gitu, kayak wah dia merasa challenge, dia merasa sedih, dia merasa lucu nih campaign-nya, seru nih gitu misalnya. Itu yang biasanya membawa kepuasan sendiri sih kalau jadi Dungeon Master.
Ya gue ingat kita main season 1 benua, sesi kedua, pertemuan kedua, lu ngebunuh karakter penting di depan mata gue.
Itu sesi 2 ya?
Sesi 2.
Oh, oke. Okay.
Dimana karakter itu adalah karakter yang penting untuk karakter gue. Dibunuhnya di depan mata gue.
Iya.
Des, kalau menurut lo ada orang nih yang mau pertama kali mulai main Dungeons and Dragons, apa aja yang mesti disiapin?
Ada. Orangnya mau jadi DM apa mau jadi player?
Ada segerombolan orang yang mau main Dungeons and Dragons bareng-bareng, apa yang mesti disiapin?
Pertama ya pasti Dungeon Master-nya ya. Dungeon Master-nya. Siapa yang ingin jadi Dungeon Master gitu. Misalnya ada satu orang, okay, gue volunteer, gue mau jadi Dungeon Master. Okay, kalau lo mau jadi Dungeon Master, apa yang lu harus siapin gitu kan. Pertama adalah jiwa yang ingin melayani.
Anjir.
Gitu kan. Iya dong, karena Dungeon Master itu adalah orang yang akan paling sering membaca rules.
I see.
Dan harus mengerti gitu kan.
Benar sih.
Jadi lu mesti baca, ngetes, gini salah, lagi ulang lagi gitu. Jadi Dungeon Master kan berarti dia harus baca. Kedua ya punya buku. player handbook sama dungeon master manual.
Iya. Gak susah gengs itu nyarinya.
Iya, itu dua buku itu aja penting. Ketiga, lu mesti punya dadu. Of course.
Juga gak susah gengs nyarinya itu.
Gitu. Dadunya ada yang 10 sisi itu kan. 10 sisi. Ada 7 macam dadu.
Berbagai
sisi gitu. Nah itu juga perlu. Terus ketiga ya waktu sebenarnya. Kalau lu jadi dungeon master dan player-player lu, ya lu mesti kumpul bareng. Terus lu campaign bareng gitu ya. Sama player sheet sih. Buat lu nyatet stats lu, buat nyatet progress lu. Dan buat ngeliat, ya.
Sejauh ini kita pakai D&D Beyond ya. Nah, buat semuanya itu memudahkan banget sih. Kayak
mau endorse gak nih?
D&D enggak, siapa? Siapa? Kita endorse.
Ya, kalau D&D Beyond tuh lebih kayak digital tools aja sih buat kita main. Ya, buat ngantiin pen and paper dan juga ada dadunya, dadu virtual, jadi lebih simple gitu.
Mengingat juga kita main juga masih online sih. Tapi kayak terakhir kita main offline sih, kita pakai dadu sendiri.
Betul. Lebih enak pakai dadu sendiri daripada dadu virtual.
Kayak lebih punya ownership kalau role-nya jelek gitu.
Iya,
dan pakai tangan lo. Gitu sih. Oke. Apa lagi yang mesti siapin?
Ya itu, dan cari teman-teman yang mau belajar bareng. Kalau emang lo dapet dan udah ada teman lo yang bisa nge-DM, ya lebih mudah sih, ya tinggal datang aja. Kalau lo mau main D&D ya lo tinggal, mungkin lo bisa beli dadu dulu sendiri gitu kan. Terus lo datang dengan bawa dadu lo, dan nanti DM lo akan menjelaskan semuanya ke lo gitu.
Kalau orang mau main Dungeons and Dragons terus udah ada yang mau jadi DM, itu kan sebenarnya adalah satu privilege ya, karena kan gak semua orang nih mau jadi DM gitu. Kalau itu pertanyaan kedua adalah, kalau ada player-player orang-orang kayak gue yang mau main D&D, terus gue udah punya DM kayak lo, apa sih yang lo harapkan gue nggak lakukan? Pertanyaannya gimana sih? Kayak gitu deh. Lo sebel tuh kalau player kayak gimana sih?
Gimana ya? Gue mungkin jawabannya lebih kayak, gue lebih seneng kalau player tuh kayak gimana.
Itu dia, ya bisa.
Gue lebih seneng kalau player tuh engage ke dunianya. Punya investment juga ke dunianya gitu ya, kayak gue suka nih, gue interact sama dunia lu, lu pengen explore gitu, nggak cuma kayak lu skip aja, cuma battle gitu. Terus mungkin punya ini juga, kayak kadang-kadang kalau lu main D&D kan lu bikin lu bisa create karakter sendiri atau lu pilih karakter yang udah ada gitu ya, disiapin. Kalau lu nggak mau repot ya lu tinggal minta karakter yang udah ada, ya langsung main pakai karakter itu. Nah tapi kalau lo mau invest ke dunianya dan sedikit ke karakter lo, lo bisa bikin karakter lo tuh ada backstory-nya, ada latar belakangnya, karakternya apa, datangnya dari mana, vulnerability,
apa kelemahannya, apa yang mau dia capai di itunya,
iya, goal-nya apa, dan itu bisa dikomunikasin ke dungeon master lo, karena dia bisa incorporate itu ke dalam dunianya dia. Yes. Jadi kalian bersama-sama punya satu dunia yang dimana di-create sama player sama dungeon master juga.
Gue pernah bilang kayak di salah satu episode ini yang kita tentang, karena gue bikin backstory yang secukup, yang cukup dalam ataupun yang gak cukup dalam, itu sedikit banyak membantu lo sebagai DM. Kayak Zanot tuh membantu lo untuk bikin arc story kan, karena lo tahu goal gue adalah nyari si
Angka.
Sementara Nivette di benua kan gue bikin gak punya backstory. Maksudnya backstory-nya segitu aja gitu.
Yeah,
dia harus keluar untuk lihat dunia. So you have more creativity to incorporate it into the story sebenarnya. Yeah. Membantu gak kayak gitu?
Sebenarnya Nivette sendiri kan dia backstory-nya adalah dia cuma keluar dari kampungnya dia kan. Dia dari keluarga yang tidak troubled, anjir.
Anak privilege.
Ya, enggak, maksudnya dia cuma keluar dari kampung, goalnya apa, enggak tahu. Melihat dunia saja. Dia ada dark backstory enggak, kayak misalnya keluarganya dibantai gitu.
Tidak ada,
gitu kan. That's why kenapa di story benua gue, yang nanti kita akan ada segmen sendiri nih. Gue ngebuat Nivette itu ada something yang dia protect. Which is kampungnya dia waktu itu pas lagi diserang oleh naga.
Panik bro. Tapi berarti emang Itu sangat membantu, itu in a way membantu lo lah untuk nge-setup cerita juga berarti.
Iya, jadi kayak Nayveth ada kampungnya sendiri ya. Oke, berarti Nayveth kampungnya di, kalau di dunia benua tuh ada di Arborea gitu misalnya.
Oke, mantap. Kalau dari gue sih, pertanyaan-pertanyaan yang mau gue tanyain udah cukup ya. Jadi kita udah cukup nangkep sih tentang kalau jadi DM tuh, tidak hanya lo harus preparing, tapi lo juga dari awal harus punya mindset untuk mau lebih repot. Mungkin lo invest waktu lebih banyak dibanding gue sebagai pemain, jelas itu gak mungkin sih. Kurang lebih semoga cukup jelas pembahasannya, semoga insightful gitu ya, mengingat yang ngomong bukan gue tapi Des kan. Kalau gue ngomong pasti kering gitu gue rasa Des.
Aduh.
Karena kan gue gak pernah jadi DM gitu, maksudnya harusnya lebih seru kalau yang bahas gitu. Nanti
cobalah.
Anyway, gitu. Terima kasih banget buat kalian udah dengerin. Jangan lupa untuk subscribe di platform manapun kalian dengerin podcast ini gitu. Make sure you read as much as you can terkait dengan jadi DM. Siapa tahu di antara kalian ada yang pengen jadi DM gitu. Gue sih sangat menyarankan untuk nyobain jadi DM sih. Gue ngomong karena gue emang beneran pengen ngulik jadi DM juga. Mungkin dalam waktu dekat gue mau nge-DM, Des. Main dong, lu jadi player gue.
Mau dong.
Gitu ya, gengs. Kalau kalian mau ngasih komentar atau mau connect sama kita gitu, Instagram kami itu di Roll and Rolls, di RollAndRolls, sama kayak judul podcast ini. Terus kurang lebih sih itu ya. Sekian dari gue Kidung
dan gue Desyanto
pamit dulu, and may you roll 20s on your daily. Bye.